Tradicionāli elektroenerģiju Eiropā ražo no kodolenerģijas, oglēm un dabas gāzes. Taču visiem trim avotiem ir lieli trūkumi. Kodolenerģija rada atkritumus, kas paliek radioaktīvi un bīstami cilvēku veselībai tūkstošiem gadu. Savukārt ogļu dedzināšana ne tikai ievērojami veicina siltumnīcas efektu, bet arī izdala toksiskas un kancerogēnas vielas gaisā, ūdenī un augsnē. Bet attiecībā uz gāzi, izņemot to, ka tā ir arī ogļūdeņu radis, galvenās bažas mūsdienās rada Eiropas Savienības lielā atkarība no importa no Krievijas. Tāpēc Eiropas Savienība aktīvi strādā pie elektroenerģijas ražošanas avotu dažādošanas. Mērķis ir tīrākie, ilgtspējīgākie enerģijas avoti, kas ir arī uzticami par pieņemamu cenu un ir pašmāju avots. Pagājušajā gadā saules un vēja enerģija nodrošināja vairāk elektroenerģijas nekā jebkurš cits enerģijas avots Eiropas Savienībā. Tas ir tāpēc, ka tie ir salīdzinoši lēti un viegli īstenojami. Bulgārijas saules enerģijas asociācijas valdes loceklis Rumens Petrovs intervijā Bulgārijas nacionālajiem radio skaidro saules enerģijas priekšrocības.
Investīcijas nav tik lielas un pati uzstādīšana ir vienkārša. Es teiktu, ka ņemot vērā pieejamo iekārtu cenu un elektrības cenas, saules elektrostacijas ieguldījumu atdeve nav ilgāka par 6 gadiem.
Taču saskaņā ar Eiropas Savienības datiem, Eiropas piegādātāji šobrīd lielāko daļu uzstādīto saules enerģijas produktu importē. Piemēram, 2020. Gadā tika uzstādīti fotoelektriskie paneļi aptuveni 8 miljardu eiro vērtībā, no kuriem 3/4 bija no Ķīnas. Tikai neliela daļa no pasaules ražošanas faktiski notiek blokā. Vēlme paplašināt Eiropas Savienības ražošanas iespējas ir kļuvusi par Briseles prioritāti. Turpina Kosmins Čarstujē, kuram piedar Rumānijas pirmās saules paneļu rūpnīcas akcijas.
Mūsu maksimālā ražošanas jauda ir 30 MW gadā, tas nozīmē aptuveni no 1000 līdz 1200 paneļiem mēnesī. Pieprasījums ir ļoti liels, mums ir līgumi ar Vāciju, mums ir interese no apvienotās karalistes un mums ir diezgan progresīvas diskusijas arī ar Itāliju.
Jāņem vērā, ka saules paneļiem ir ierobežots kalpošanas laiks, parasti aptuveni 30 gadi, un to sastāvdaļas ir diezgan piesārņojošas. Tomēr saskaņā ar Francijas elektroenerģijas piegādātāja Engie datiem 94% šo komponenšu tiek izmantotas no jauna. Michela Benvenuti, Itālijā esošās elektrisko atkritumu attīrīšanas rūpnīcas vadītāja, bija viena no pirmajām valstī, kas pievērsa uzmanību šāda veida atkritumu savākšanai.
Mēs prognozējam, ka pēc dažiem gadiem pieaugs nepieciešamība atbrīvoties no saules paneļiem. Tāpēc es teicu, izmēģināsim šo. Mēs bijām vieni no pašiem pirmajiem un esam joprojām. Mēs sākām svarīgu sadarbību ar itāļu piegādātāju, kurš bija izstrādājis prototipu šo paneļu apstrādei, un mēs to uztvērām kā nelielu izaicinājumu. Mēs sapratām, ka jau pēc gada interese, ko bijām cerējuši sagaidīt vien pēc 3 vai 4 gadiem, jau bija novērojama.
Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas ražošana no saules un vēja enerģijas svārstās atkarībā no laikapstākļiem, joprojām pastāv neparedzamības elements. Lai gan tehnoloģija ir ievērojami attīstījusies, problēmas, ko darīt ar enerģijas pārpalikumu, joprojām rada sarežģījumus. To var uzglabāt akumulatoros, kas ir dārgi, vai ievadīt tīklā, kas vēl nav pilnībā pielāgots darbam ar to un var tikt pārslogots. Tas ir izaicinājums gandrīz katrā Eiropas Savienības valstī. Arī Slovenijā tīkls un atbalsta infrastruktūra vēl nav pietiekami stabila. Turpina Nina Hojnika no Slovenijas fotoelementu asociācijas.
Mēs varam runāt par tīkla uzlabošanu, taču tās ir lietas, kas prasa ilgu laiku. Fakts ir tāds, ka tīkls vietām jau ir piesātināts, jo tas netika izveidots, lai apmierinātu mūsdienu zaļās pārejas vajadzības. Piemēram, pirms 15 gadiem vidusmēra lietotājs nedomāja par apkures pārslēgšanu uz elektrību, elektromobīļu iegādi vai saules enerģijas ražošanu.
Tikmēr tradicionālie enerģijas avoti pašlaik joprojām ir nepieciešami, lai kompensētu zemes ražošanas periodus. Eiropas Savienība meklē risinājumus, un viens no tiem varētu būt saules vai vēja enerģijas pārpalikuma izmantošana, lai radītu tīru ūdeņradi. Pēc tam šo ūdeņradi var izmantot baterijās vai uzglabāt kā saspiestu gāzi, ļaujot ilgu laiku uzglabāt lielu daudzumu tīras enerģijas, lai to sadalītu augsta pieprasījuma laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.